34 σελίδα, ΙΓΑ κεφάλαιο, πράξη των Αποστόλων, από το 14 εδάφιο. Αυτοί δε περάσαντες από τις Πέργης έφτασαν εις Αντιόχεια της Πισιδίας και εισελθόντες εις την συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου εκάθισαν. Και μετά την ανάγνωση του νόμου και των προφητών απέστειλαν εις αυτούς οι αρχισυνάγωγοι λέγοντες: «Άντρες αδελφοί, εάν έχετε λόγον τεινά προτροπής εις τον λαόν, λέγεται. Σηκωθείς δε ο Παύλος και εσείς σας την χείρα», είπε, «άντρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών, ακούσατε. Ο Θεός του λαού τούτου, Ισραήλ, εξέλεξε τους πατέρας ημών και ύψωσε το λαόν παρικούντα εν γη Αιγύπτο και μετά βραχίων ως υψηλού εξήγαγεν αυτούς εξ αυτής. Και ως 40 έτη υπέφερε τους τρόπους αυτών εν τη ερήμο. Και αφού κατέστρεψε 7 έθνη εν τη γη Χανάν, διαμήρασεν εις αυτούς κατακλείρων την γη αυτών. Και μετά ταύτα ως 450 περίπου έτη έδωκεν εις αυτούς κριτάς ως Σαμουήλ του προφήτου. Και έπειτα εζήτησαν βασιλεία και έδωκεν εις αυτούς ο Θεός τον Σαούλ, ιών του Κις, άντρα εκ της φυλής Βενιαμίν 40 έτη. Και μεταστήσας αυτόν ανέστησε εις αυτούς βασιλεία τον Δαβίδ, περ του οποίου και είπε μαρτυρήσας, έβρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άντρα κατά την καρδία μου, ώστις θέλει κάμει πάντα τα θελήματά μου. Από του σπέρματος τούτου ο Θεός κατά την επαγγελία αυτού ανέστησε εις τον Ισραήλ σωτήρα, τον Ιησούν. Αφού ο Ιωάννης πρώτης ελεύσεως αυτού προεκήρυξε βάφτισμα μετανοίας εις πάντα το λαόν του Ισραήλ, και ενώ ο Ιωάννης ετελείωνε τον δρόμο αυτού, έλεγε: «Τι να με στοχάζεστε ότι είμαι? Δεν είμαι εγώ, αλλά εδώ έρχεται με εκείνος του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το υπόδημα των ποδιών, των ποδών. Άντρες αδελφοί, ή του γένους του Αβραάμ και οι εν ημίν φοβούμενοι των Θεών, προς εσάς απεστάλλει ο λόγος της σωτηρίας ταύτης. Διότι οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες αυτών μη γνωρίσαντες τούτων, μη δε τας ρήσεις των προφητών, τας αναγνωσκομένας κατά το παν Σάββατον, επλήρωσαν αυτάς κρίναντες τούτων. Και μη ευρώντες μη δε μη εν αιτία θανάτου, εζήτησαν παρά του Πιλάτου να θανατωθεί. Και αφού δε τελείωσαν πάντα τα περί αυτού γεγραμμένα, κατεβιβάζαντες αυτόν από του ξύλου, έθεσαν εις μνημείον. Ο Θεός όμως ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, ως της εφάνης πολλάς, επί πολλάς ημέρας εις τους μεταυτού αναβάντας, από της Γαλιλαίας εις Ιερουσαλήμ, ήτινες είναι μάρτυρες αυτού προς τον λαόν. Και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς, την γενωμένην εις τους πατέρας επαγγελίαν, ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωσε σε εμάς τα τέκνα αυτών, αναστήσας τον Ιησούν, ως είναι γεγραμμένο εν το ψαλμό του, το ψαλμό το δευτέρο. Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα, ότι δε ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, μη μέλλοντα πλέον να υποστρέψει στην διαφθορά, λέγει ούτως, ότι θέλω σας δώσει τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Δια τούτο και εν άλλο ψαλμό λέγει, δεν θέλεις αφήσει τον οσιόν σου να είδει διαφθορά. Διότι ο μεν Δαβίδ, αφού υπερέτησε την βουλή του Θεού εν τη γενεά αυτού, εκοιμήθηκε προσετέθη στους πατέρες αυτού και είδε διαφθοράν. Εκείνος όμως τον οποίον ο Θεός ανέστησε δεν είδε διαφθοράν. Έστω λοιπόν γνωστόν εις εσάς, άντρες αδελφοί, ότι δια τούτον κηρύτεται προς εσάς άφεσης αμαρτιών. Και από πάντων, εφόσον δεν ειδηνήθητε δια του νόμου του Μωυσέως να δικαιωθείτε δια τούτο πάσο πιστεύων, δικαιούται. Βλέπετε λοιπόν, μη επέλθη εφημάς το λαλιθέν υπό των προφητών. Ιδέτε οι καταφρονητέ και θαυμάσατε και αφανίστητε, διότι έργον εγώ εργάζομαι εν τες ημέρες ημών, έργον εις το οποίο δεν θέλετε πιστεύσει, εάν τις διηγηθεί εις εσάς. Ενώ δε εξήρχοντο εκ της συναγωγής των Ιουδαίων, παρεκάλουν τα έθνη να κηρυχθώσει εις αυτούς οι λόγοι ούτη το ακόλουθον Σάββατον. Και αφού ελήθη η συναγωγή, πολλοί εκ των Ιουδαίων και των ευσεβών προσιλήτων οικολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, ήτινες λαλούντες προς αυτούς, έπειθαν αυτούς να εμένωσει στην χάρη του Θεού. Το δε ερχόμενο Σάββατο, σχεδόν όλη η πόλη συνύχθη για να ακούσει το λόγο του Θεού. Δόξα στο Θεό, θα το συνεχίσουμε αργότερα αυτό. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν, γιατί ο Σαύλος, αυτός ο διώχτης, τώρα είναι ένας Απόστολος, είναι ένας κήρυκας του Ευαγγελίου, μαζί με τον Βαρνάβα, δύο άντρες οι οποίοι πιστεύουν στον Κύριο, δύο άντρες αφιερωμένοι, δεν είναι παντρεμένοι, ούτε ο Βαρνάβας, ούτε ο Σαύλος, ο και Παύλος, ευχαριστούμε τον Θεό, και βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο στα προηγούμενα εδάφια κεφάλαια μας είχε μιλήσει, το Πνεύμα το Άγιο, μάλλον στο, ναι, στα προηγούμενα εδάφια, ευχαριστούμε τον Θεό, λέει χωρίσατε αφού ενίστευε η Εκκλησία, ενίστευαν οι Απόστολοι και προσευχόντουσαν, εμίλησε το Πνεύμα το Άγιο και είπε χωρίσατε εις εμέ. Να το διαβάσουμε ακριβώς πως το λέει, είναι στο ίδιο κεφάλαιο, γιώτα γάμα στο 2. Και ενώ υπερέτουν εις τον Κύριον και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβα και τον Σαύλον δια το έργο εις το οποίο προσεκάλεσε αυτούς. Τότε αφού ενίστευσαν και προσευχήθησαν και πέθεσαν τα σχήρας από αυτούς, απέστειλαν. Βλέπετε ότι το Πνεύμα το Άγιο μιλάει. Και μιλάει γιατί είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Πώς μίλησε όμως? Μίλησε μέσα από ανθρώπους που είχαν το Πνεύμα το Άγιο, μίλησε μέσα από ανθρώπους, προφήτες, οι οποίοι είχαν το χάρισμα της προφητείας και βλέπουμε ότι πραγματικά είναι το βεβαιώνει εδώ ο Λόγος του Θεού. Μιλάει με ανθρώπους. Βλέπουμε στα προηγούμενα εδάφια, ευχαριστούμε τον Θεό για τον Άγαβο, έτσι, που μίλησε ότι θα γίνει πείνα και έγινε. Ευχαριστούμε τον Θεό και σε πολλά άλλα μέρη μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε ότι οι προφήτες ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος, δυστυχώς. Πολύ μεγάλο λάθος, και αυτό το λέμε ότι πρέπει να τα εξετάσουν τα πράγματα καλύτερα. Και στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος δίνει αυτές τις διακονίες του προφήτη. Μάλιστα μας το λέει ο Θεός εδώ και λέει στην Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, μετά προφήτας. Πρώτα έδωσε Αποστόλους, μετά έδωσε τη διακονία του προφήτη. Μετά είναι του Ευαγγελιστή, του Ποιμένα και του Διδασκάλου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη το χάρισμα, η διακονία του προφήτου. Βέβαια, όλα αυτά είναι χαρίσματα για την τελειοποίηση των Αγίων, για την οικοδομή της Εκκλησίας, για να δυναμώσουν οι πιστοί. Η Εκκλησία, όταν λέμε, εννοούμε τους πιστούς βέβαια, έτσι, δεν εννοούμε τα ντουβάρια. Και όταν το Πνεύμα το Άγιο θέλει να μας παρηγορήσει, θέλει να μας στηρίξει, θέλει να μας ελέγξει ακόμα, να διορθωθούμε, χρησιμοποιεί το Πνεύμα το Άγιο κάποιον άνθρωπο που έχει το χάρισμα. Βέβαια το χάρισμα αυτό μπορεί να το έχει, δηλαδή να το λάβει ένας άνθρωπος, ακόμα και οι αδελφές μπορούν να έχουν, δηλαδή όταν ο Κύριος δώσει βέβαια, δεν είναι του θέλοντος ούτε του τρέχοντος, αλλά του ελέοντος Θεού. Αλλά όλα αυτά τα χαρίσματα τα δίνει και στις μέρες μας ο Κύριος. Το βλέπουμε και στην Κορινθίους επιστολή και τα λοιπά. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν, γιατί ο Παύλος τώρα και ο Βαρνάβας είναι δύο άνθρωποι αφιερωμένοι στον Θεό και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον Κύριο. Ούτε και παντρευτήκανε οι άνθρωποι αυτό, αν και είχαν το δικαίωμα και μπορούσαν να παντρευτούν. Όμως δεν το κάνανε, διότι ήταν δύσκολα τα πράγματα. Έπρεπε να φεύγουν από πόλη σε πόλη, από μέρος σε μέρος. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πήγαν πάνω σε κανένα βουνό να κλειστούν εκεί, σε κανένα μοναστήρι, ξέρω εγώ, σε καμιά σπηλιά κάπου εκεί να κλειστούν και εκεί, ξέρω εγώ, να προσεύχονται. Όχι. Γύρισαν και κήρυξαν σε όλο τον κόσμο. Ήρθε και μέχρι την Κόρινθο, εδώ δίπλα σε εμάς ο Απόστολος, ο Παύλος. Ευχαριστούμε τον Θεό και έγινε εκκλησία στην Κόρινθο. Ευχαριστούμε τον Θεό και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και παντού. Και σήμερα ευχαριστούμε τον Θεό γιατί σαν Έλληνες, σαν έθνος, επίσημη βέβαια θρησκεία, έχουμε το χριστιανισμό. Και όχι τους θεούς που είχαμε, οι οποίοι δεν υπήρξαν ποτέ, ήταν κατά φαντασία των πατριωτών μας, των πατέρων μας, οι οποίοι έτσι νομίζανε. Αλλά ήρθε ο Απόστολος Παύλος και βλέπουμε το Σίλα και τον Τιμόθεο και ήρθαν εδώ και βλέπουμε ότι μας έφεραν το Ευαγγέλιο, μας έφεραν την αλήθεια, μας έφεραν τη ζωή. Έτσι λοιπόν τους βλέπουμε εδώ ότι πράγματι πήγανε στην Αντιόχεια, περάσανε και πήγανε στη συναγωγή μας, λέει. Και όταν τελείωσαν βέβαια την ανάγνωση του νόμου που συνηθίζανε, γιατί οι Εβραίοι παντού σε όλα τα μέρη όπου πηγαίνανε είχαν ένα ωραίο συνήθειο να μαζεύονται σε ένα χώρο, σε μια αίθουσα την οποία τη λέγανε συναγωγή, συναζόντουσαν όλοι δηλαδή, και εκεί προσευχόντουσαν και εκεί διαβάζανε τον νόμο του Μωυσή από την Παλαιά Διαθήκη που είχαν τότε. Και εκεί λοιπόν πήγε ο Παύλος, ο Σαύλος και ο Βαρνάβας. Σαύλος τον λέει ακόμα εδώ ο Λόγος του Θεού, δεν είναι ο και Παύλος, μετά θα το συναντήσουμε. Επήγανε λοιπόν εκεί και όταν τελείωσε σηκώθηκαν οι αρχισυνάγωγοι και είπανε, λέει, άντρες, αδελφοί, αν έχετε κάποια προτροπή να πείτε στο λαό. Συνηθιζότανε αυτό, να δίνουν το λόγο σε κάποιους που ερχόντουσαν, Ιουδαίους, να τους πούν τα νέα, να τους πούνε, όπως γίνεται και τώρα βέβαια και εμείς εδώ. Ευχαριστούμε τον Θεό όταν έρχεται κάποιος αδελφός, αδελφέ μου, λέμε, φέρε μας το λόγο του Θεού, αν είναι κήρυκας, αν μπορεί να κηρύξει, αν έχει τη χάρη αυτή, πες μας την ομολογία σου, πες μας δύο λόγια από τη ζωή σου. Γίνεται αυτό, έτσι και τότε πιστεύω, και καλό είναι αυτό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι σηκώθηκε ο Σαύλος και τους μίλησε για το γένος. Βλέπετε, τους ξεκινάει πρώτα από την ιστορία η οποία τη γνωρίζανε, για να δούνε ότι και αυτός πιστεύει, και αυτός αγαπάει το έθνος του, και αυτός αγαπάει τους ανθρώπους, τους προφήτες που μεταχειρίστηκε ο Θεός, και αυτός πιστεύει, και αυτοί πιστεύουνε. Και βέβαια αφού τους είπε πως ο Θεός εργάστηκε στην Αίγυπτο με θαυμαστό τρόπο, πως τους ελευθέρωσε, πως τους χάρισε τη γη Χαναάν, ευχαριστούμε τον Θεό, πως βέβαια μπήκαν εκεί και ήταν μέχρι το Σαμουήλ οι κριτές, με λεπτομέρεια τους λέει, μετά βέβαια σήκωσε το Σαύλο, το Σαούλ, μετά λέει τον μεταστήσας αυτόν, ανέστησε σε αυτούς βασιλέα τον Δαβίδ, περ του οποίου και είπε μαρτυρήσας εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ άντρα κατά την καρδία μου, όσοι θέλει κάμει πάντα τα θελήματά μου. Είναι πράγματι μια μεγάλη αλήθεια, αυτό το αναφέρει ο Λόγος του Θεού, και ο Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας το ανέφερε αυτό για τον Δαβίδ, και αυτός έτσι τους μίλησε, τους ξεκίνησε από την ιστορία τους. Ευχαριστούμε πως ο Θεός εργάστηκε με τον Αβραάμ, με τον Ισάκ, με τον Ιακώβ, με τον Μωυσή, με τον Δαβίδ. Και εδώ έρχεται λοιπόν πάλι να επιβεβαιώσει τώρα ο Λόγος του Θεού, γιατί ο Θεός βέβαια τα έβαλε στο στόμα του Σαύλου εδώ για να τα πει. Βρήκα, λέει, ο Θεός τον Δαβίδ, τον ιόν του Ιεσέ, το γιο του Ιεσέ, άντρα κατά την καρδία μου, ως της θέλει κάμει πάντα τα θελήματά μου. Είναι ένα ωραίο εδάφιο αυτό, το οποίο θα το θέλαμε και εμείς αυτό να το λέγει ο Θεός για μας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Δαβίδ πράγματι ήταν ένας άνθρωπος, να πούμε και γι' αυτόν δύο λόγια, μιας και το διαβάζουμε εδώ και είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Πράγματι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ευαρέστησε το Θεό, ναι, άνθρωπος με αδυναμίες, με λάθη, αμάρτησε, όμως είχε μια καρδιά που ταπεινωνότανε αμέσως, μετανοούσε αμέσως, συντριβότανε η καρδιά του, έκλαιγε στο Θεό, νίστευε, και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πράγματι έκανε το θέλημα του Θεού, ένας βασιλιάς που από το σπέρμα του πέρασε το σπέρμα που τελικά γεννήθηκε ο Χριστός. Το υποσχέθηκε ο Κύριος, γιατί περπάτησε στο θέλημά του, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ βέβαια, ώσπου να γίνει βασιλιάς. Τον καταδίωκε ο πρώην βασιλιάς, ο Σαούλ, τον κατεδίωκε και τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει. Παρότι ο Θεός δύο φορές παρέδωσε τον Σαούλ στα χέρια του Δαβίδ, όμως ο Δαβίδ δεν τον εθανάτωσε. Και θα σας πω βέβαια δύο ωραίες ιστορίες από τον Δαβίδ, για να δείτε γιατί ο Θεός πραγματικά έτσι αγάπησε και μαρτυρεί και λέει για τον Δαβίδ. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τον Θεό, αλλά αγαπούσε και το λαό του Θεού. Ο Σαούλ, ο βασιλιάς, έκανε τον Δαβίδ γαμπρό στη θυγατέρα του τη δεύτερη, τη Μιχάλ. Αλλά όμως ο Δαβίδ ήταν ο Θεός μαζί του, και όταν πήγαινε στον πόλεμο ο Θεός τον ευόδωνε και γύριζε νικητής και με πολύ δόξα. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή, γυρνώντας από μία μάχη, βγήκανε ο κόσμος και οι γυναίκες από την πόλη, καθώς ερχόντουσαν τα στρατεύματα των Ισραηλιτών, και ο Σαούλ και ο Δαβίδ, και έψελναν στον Κύριο και έλεγαν: «Ο Σαούλ επάταξε τα χιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τα μυριάδας αυτού». Και από εκείνη την ημέρα του κακοφάνηκε πάρα πολύ του βασιλιά Σαούλ, λέει, απέδωκαν, λέει, σε μένα τις χιλιάδες και στο Δαβίδ τις μυριάδες, τις δεκάδες χιλιάδες, δηλαδή μυριάδες είναι 12.000 αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή τον έκαναν πιο καλύτερο από μένα. Και από εκείνη την ημέρα άρχισε, λέει, να τον βλέπει με άλλο μάτι και τον φοβότανε το Δαβίδ. Και τι απολείπεται πλέον, λέει, να πάρει και τη βασιλεία, να με ρίξει, να πάει ο λαός κοντά του. Και άρχισε λοιπόν να πολεμάει το Δαβίδ, ώσπου κάποια στιγμή ο Σαούλ, βέβαια, επειδή αμάρτησε στον Κύριο παραβαίνοντας το λόγο του Θεού, δεν υπάκουσε ακριβώς αυτά που του είπε ο Θεός. Για δύο φορές ο Θεός απομακρύνθηκε από αυτού. Και πνεύμα Κυρίου, πνεύμα, λέει, πονηρό παρακυρίου ετάραζε αυτόν. Έφυγε το πνεύμα το Άγιο από πάνω του, απομακρύνθηκε ο Θεός, και πνεύμα πονηρό παρακυρίου ετάραζε το Σαούλ, το βασιλιά. Και όταν τον έπιανε το πνεύμα αυτό, τον τάραζε, και του είπανε οι δούλοι του: «Βασιλιά, τώρα πνεύμα πονηρό παρακυρίου, ο Θεός το επιτρέπει και σε ταράζει, να βρούμε έναν άνθρωπο να παίζει καλή κιθάρα, να παίζει μουσική καλή και να ψέλνει, και όταν θα ψέλνει, λέει, αυτός, θα φεύγει το πνεύμα το πονηρό». Λέει, κοιτάξτε να βρείτε. Βέβαια κάποιος είπε για το Δαβίδ, λέει, είδα, λέει, το Δαβίδ, λέει, που βόσκει τα πρόβατα, ότι είναι, λέει, παίζει καλή κιθάρα και ο Κύριος είναι μαζί του και ψέλνει, και άντρας, λέει, αντριότατος και πολεμικός. Λέει, φέρτε τον. Τον φέρανε λοιπόν, τον πήγανε στο Σαούλ, και ήταν εκεί στο Σαούλ. Και όταν το πνεύμα το πονηρό παρακυρίου ετάραζε το βασιλιά Σαούλ, έπαιρνε λοιπόν την κιθάρα του Δαβίδ και έψελνε: «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο», και έχει πάρα πολλούς ψαλμούς. Ο γλυκός ψαλμωδός του Κυρίου ήταν ο Δαβίδ. Ένας άνθρωπος που έψελνε στον Κύριο. Πού του ερχόντουσαν, βέβαια, όλοι αυτοί οι ύμνοι? Σίγουρα από το Θεό, από τον ουρανό. Είναι ωραίο λοιπόν να ψάλουμε κι εμείς τον Κύριο, να μοιάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Αρέσει στο Θεό να ψέλνουμε. Και τελικά, όταν έψελνε ο Δαβίδ, έφευγε το πνεύμα το πονηρό και ανακουφιζότανε ο Σαούλ ο βασιλιάς. Έτσι λοιπόν έμενε κοντά εκεί στο παλάτι ο βασιλιάς και ο Δαβίδ, και κάποια στιγμή, βέβαια, μπήκε και αυτό στη μάχη, αφού θανάτωσε το Γολιάθ, και ήταν ένας δυνατός πολεμιστής ο Δαβίδ, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του, και ο Θεός τον ανέδειξε, και βέβαια ο Σαούλ του έστεισε παγίδα. Του λέει, εάν θανατώσεις, μου φέρεις 200 ακροβιστίων Φιλιστέων, θα σου δώσω την κόρη μου. Αυτό όμως το έκανε για να πάει να σκοτωθεί ο Δαβίδ στον πόλεμο. Ο Δαβίδ όμως πήγε με τους άντρες του, λέει, και έφερε. Και όταν έπρεπε να δοθεί, δεν του δόθηκε τελικά η μεγάλη κόρη, δόθηκε σε άλλο. Και λέει, έσω Αντρίες, εντάξει, του λέει, έσω Αντρίες, λέει, θα σου δώσω, λέει, τη μικρή. Του δώσε τη μικρή, μπας περιπτώσει. Και πράγματι όμως δεν μπόρεσε ο βασιλιάς Σαούλ να αντέξει, γιατί τον καταλάμβανε το πνεύμα το πονηρό, και έτσι λοιπόν προσπάθησε 2-3 φορές, του πέταξε το δόρυ να τον καρφώσει στον τοίχο, αλλά ξέκλεινε ο Δαβίδ, λέει, ώσπου ο Δαβίδ έφυγε πλέον και μαζεύτηκαν κοντά του 400 άντρες, πας χρεοφελέτης και δυσαρεστημένος, και οι δικοί του, βέβαια, οι συγγενείς του, και ήτανε μέσα στα δάση και κρυβότανε. Οπότε ο βασιλιάς Σαούλ κάποια στιγμή παίρνει κάποιους εκλεκτούς πολεμιστές και πήγε και έψαχνε να βρει τον Δαβίδ να τον θανατώσει. Ο Δαβίδ ήταν μέσα στη σπηλιά μαζί με, αν δεν κάνω λάθος, 200 άντρες στην αρχή, ήταν 400, δεν έχει σημασία, και δεν ήξερε ότι είναι εκεί. Μπήκε λοιπόν μέσα στη σπηλιά και ο Σαούλ για να κοιμηθεί εκεί, να ξεκουραστεί λίγο. Και βρήκε την ευκαιρία ο Δαβίδ και τα παλικάρια που είχε εκεί, ένας πολύ δυνατός πολεμιστής, ο Αβισέ, λέει, να η μέρα, λέει, που ο Κύριος σου είπε ότι θα σου παραδώσει τον εχθρό σου. Άσε με να τον καρφώσω στη γη και δεν θα δευτερώσω. Να ησυχάσουμε από αυτόν. Όχι, του λέει. Όχι. Ποιος, λέει, θα επιβάλλει την χείρα του επί των κεχρισμένων του Κυρίου και θέλει σταθός. Όχι, του λέει. Άστον, θα έρθει η μέρα η δική του, του λέει. Ο Θεός θα αναλάβει. Και δεν τον άφησε. Πήγε όμως κρυφά και του έκοψε ένα κομμάτι από το χιτώνα του βασιλιά Σαούλ. Σηκώθηκε κάποια στιγμή ο βασιλιάς Σαούλ, αναχώρησε και όταν πήγε αρκετό διάστημα πιο πέρα, πιο κάτω, βγήκε και ο Δαβίδ και φώναζε. Του φώναξε και λέει, βασιλιά μου, και έκανε βέβαια υπόκληση μπροστά στο, υποκλήθηκε μπροστά στο βασιλιά το Σαούλ. Λέει, βασιλιά μου, γιατί ακούς ανθρώπους, λέει, κακούς, που σου λένε ότι ο Δαβίδ ζητάει τη ζωή σου. Να κοίταξε, λέει, βασιλιά μου, πως σήμερα ο Θεός σε παρέδωσε στα χέρια μου και μου είπαν κάποιοι να σε σκοτώσω. Αλλά εγώ, λέει, σε λυπήθηκα. Και δεν θέλησα, λέει, δεν τους άφησα, λέει, να βάλουν χέρι, λέει, σε σένα, ούτε εγώ. Κοίταξε, λέει, το ότι σου έκοψα, λέει, εδώ ένα κομμάτι από το ρούχο σου, από τον ημάτιό σου, το ημάτιό σου, και δεν σε θανάτωσε, γνώρισε ότι δεν είναι κακία μέσα μου. Όταν είδε λοιπόν ο βασιλιάς, αυτός ο σκληρός άνθρωπος, τι έγινε με τον Δαβίδ, ότι μπορούσε να τον σκοτώσει και δεν τον σκότωσε, έσπασε η καρδιά του και άρχισε να κλαίει ο Σαούλε. Άρχισε να κλαίει. Δαβίδ, η φωνή σου είναι αύτη τέκνον μου, του λέει. Εσύ είσαι, του λέει. Βεβαίως, λέει, και θα βασιλεύσεις, βεβαίως και θα κατορθώσεις πολλά πράγματα. Και ποιος, λέει, θα έβρισκε τον εχθρόν αυτού στο δρόμο του και θα τον άφηνε να φύγει, λέει, αυλαβής. Ο Κύριος να σου ανταποδώσει το καλό που έκανε σε μένα. Και όχι μόνο δεν πήγε να τον κυνηγήσει, γιατί είχε πιο πολύ στρατό ο Σαούλ, αλλά έφυγε και μεταμελήθηκε που πήγε. Άλλαξε η καρδιά του. Βέβαια αυτά τα κάνει ο Θεός. Δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Ο Θεός άλλαξε την καρδιά με την πράξη του Δαβίδ. Έσπασε η καρδιά του και έφυγε. Όμως μετά από καιρό πάλι τον ξεσήκωσε ο Σατανάς. Ο Δαβίδ θα βασιλεύσει και τι θα γίνει το δικό σου το σπέρμα και τι θα γίνει ο Ιωνάθαν ο γιος σου, γιατί είχε ένα παλικάρι καλό. Είχε και άλλα πολλά παιδιά, αλλά ο πρώτος ο Ιωνάθαν ήταν πάρα πολύ και πιστό παιδί. Ο Ιωνάθαν. Παρόλα αυτά, βέβαια, ο Ιωνάθαν ήταν με τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ τον είχε αναγνωρίσει ότι αυτόν έχει χρήσει ο Θεός, αυτόν έχει βάλει ο Θεός. Παρότι ήταν πρίγκιπας, του έδωσε, λέει, και τη στολή και το ξύφος και τα όπλα του τα έδωσε στο Δαβίδ, γιατί τον αγαπούσε, λέει, τον Δαβίδ ως την ιδίαν αυτού ψυχή. Και οι άνθρωποι αυτοί κάνανε συνθήκη αίματος, δηλαδή κάνανε μια συμφωνία ότι δεν θα χτυπήσει ο ένας τον άλλον. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, τη δεύτερη φορά πάλι βγήκε να κυνηγήσει το Σαούλ, το Δαβίδ ο Σαούλ, αλλά ο Δαβίδ τον είδε και βέβαια απομακρύνθηκε, και όταν εκεί στρατοπέδευσαν μέσα σε μια κοιλάδα ο βασιλιάς Σαούλ με τον Αβενίρ τον αρχιστράτηγο που είχε και με το λαό τον εκλεκτό τους πολεμιστές, λέει, ποιος θα κατέβει μαζί μου, λέει, στο στρατόπεδο εκεί του Σαούλ, λέει ο Αβισέ, εγώ θα κατέβω. Προχώρα, του λέει. Κατεβήκανε λοιπόν και ύπνος βαθύς παρακυρίου, λέει, είχε επιπέσει επί πάντας τους ανθρώπους εκεί. Κοιμόντουσαν όλοι. Και πήγε λοιπόν ο Δαβίδ με τον Αβισέ και λέει ο Αβισέ, να, λέει, άσε με τώρα, λέει, να τον καρφώσω στη γη πάλι. Άσε με, λέει, να ησυχάσουμε από αυτόν. Βλέπετε πώς φέρεται ο ένας και πώς φέρεται ο άλλος. Και του λέει, όχι. Μην επιβάλλεις την χείρα σου επί των κεχρισμένων του Κυρίου, σε αυτόν που έχει χρήσει ο Θεός. Μόνο πάρε, του λέει, το δόρυ και το αγκείο του ύδατος αυτού. Πάρε το παγούρι του και το δόρυ του και ας αναχωρήσουμε. Και το πήραν και αναχώρησαν. Και όταν έφτασαν λοιπόν επάνω στην κορυφή πάλι του βουνού που ήταν, σε μακρινή απόσταση, άρχισε ο Δαβίδ να φωνάζει το στρατηγό τώρα. Αβενίρ! Αβενίρ! Δεν είσαι εσύ, δεν είστε άντρες εσείς, και ποιος είναι σαν εσένα δυνατός? Αλλά εσείς είστε πάντες άξιοι θανάτου, γιατί δεν εφυλάξατε τον βασιλέα των κεχρισμένων του Κυρίου. Κοιτάξτε που είναι το δόρυ του, και το αγγείο του ύδατος αυτού είναι στα χέρια μου. Όταν το άκουσε αυτό ο βασιλιάς Σαούλ, έσπασε η καρδιά του πάλι για δεύτερη φορά. Και λέει, η φωνή σου είναι τέκνον μου, Δαβίδ, λέει. Και βέβαια πάλι έφυγε και δεν πολέμησε τον Δαβίδ. Θέλω να πω με αυτό το εξής, ότι πράγματι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έκανε βέβαια δικά του πράγματα ο Δαβίδ. Ήταν ένας άνθρωπος που πρόσεχε να κάνει αυτό που ήθελε ο Θεός. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, αγαπητοί. Θέλουμε το Θεό κοντά μας. Θέλουμε το Θεό μαζί μας. Αλλά πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό? Πώς θα το πετύχουμε? Άμα δεν κάνουμε αυτά που μας λέει ο Θεός, άμα δεν κάνουμε αυτά που αρέσουν στο Θεό και κάνουμε αυτά που μας αρέσουν εμάς, αρέσουν στους άλλους, θέλουμε να αρέσουμε σε άλλους ανθρώπους, μη μας παραξηγήσουνε, να μη, ξέρω εγώ, μας εξουθενήσουνε, οτιδήποτε, μας κοροϊδέψουνε. Και σκεφτείτε λοιπόν, θέλουμε το Θεό μαζί μας, αλλά για να είναι ο Θεός μαζί μας πρέπει να είμαστε κι εμείς μαζί με το Θεό. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος που πάντοτε πρόσεχε να ευχαριστεί το Θεό, να κάνει αυτό που ήθελε ο Θεός και όχι αυτό που του άρεσε. Και έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε τώρα ότι ο Σαύλος, ο πρώην, ναι, ο Σαύλος, ο μετέπειτα Παύλος, Απόστολος, αναφέρει το Δαβίδ, δόξα στο Θεό. Και έβρον ο Δαβίδ το του Ιεσέ, άντρα κατά την καρδία μου, όσοι θέλει κάνει πάντα τα θελήματά μου. Μεγάλο πράγμα αυτό, να κάνουμε πάντα τα θελήματα του πατέρα μας. Όχι αυτό που θέλω εγώ, όχι αυτό που μου αρέσει εμένα, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό που θέλει ο Θεός πρέπει να κάνουμε για να ευαρεστήσουμε το Θεό. Μπορεί να καθόμαστε εδώ μία ώρα και να λέμε «Σε ευχαριστώ, Κύριε, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ». Αλλά με τα έργα μας να μην τον ευχαριστούμε. Με τα έργα μας να τον δυσαρεστούμε, να τον πικραίνουμε, να τον λυπούμε το Θεό. Έχει μεγάλη σημασία, ναι, θα τον ευχαριστήσουμε με το στόμα μας, θα του πούμε «Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υμνούμε, σε προσκυνούμε». Αλλά όμως όλα αυτά καλά είναι και είναι αρεστά στο Θεό. Αλλά αν όμως το περπάτημά μας, η ζωή μας δεν είναι έτσι όπως θέλει ο Θεός, δυστυχώς ο Κύριος λυπάται. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε κι εμείς άντρες και γυναίκες και θυγατέρες βέβαια, κατά την καρδία του Θεού, θα πρέπει να προσέξουμε τη ζωή μας, να προσέξουμε πώς περπατάμε. Εδώ ερχόμαστε, ναι, γονατίζουμε, δοξάζουμε τον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό, καλά είναι και πολύ ωραία και πρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο στο σπίτι μας, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, έξω που βρισκόμαστε με ανθρώπους, φίλους, συγγενείς, συνεργάτες, ομολογούμε τον Χριστό, λέμε για τον Χριστό, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε τη ζωή μας, πώς περπατάμε. Γιατί ο Θεός μας παρακολουθεί, μας βλέπει. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό λοιπόν, η ζωή μας. Και μας λέει λοιπόν ότι από το σπέρμα τούτου ο Θεός κατά την επαγγελία αυτού ανέστησε εις τον Ισραήλ σωτήρα των Ιησούν. Από το σπέρμα αυτού. Τι ωραία επαγγελία, τι μεγάλη ευλογία. Μέσα από τη συγγένεια του Δαβίδ. Του το έδωσε υπόσχεση ο Θεός αυτό του Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ στοχάστηκε κάποια στιγμή, λέει, εγώ κατοικώ, λέει, μέσα σε ένα παλάτι, λέει, και η κυβωτός του Κυρίου, λέει, και ο Κύριος, λέει, είναι μέσα σε μια σκηνή και σε παραπετάσματα, και έβαλε στην καρδιά του να χτίσει ένα ναό, το ναό του Σολομώντος που λέμε. Και πήγε και ο προφήτης ο Νάθαν και του είπε ότι σκέπτομαι να χτίσω ένα ναό εις τον Κύριο, και του λέει κάνε ό,τι θέλεις, λέει κάνε ό,τι είναι εν την καρδία σου, γιατί ο Κύριος είναι μετά σου, του είπε ο Νάθαν. Του είπε τη γνώμη του όμως, δεν του είπε αυτό, δεν του τοποθεώσε αυτό. Και πράγματι έφυγε ο Νάθαν ο προφήτης, αλλά μετά Του μίλησε ο Κύριος και του λέει, σήκω, του λέει, και πήγαινε και πέσε στον δούλο μου το Δαβίδ, ότι εσύ θα οικοδομήσεις σήκω σε μένα. Ναι, λέει, καλό έκανες, λέει, που το σκέφτηκες αυτό και το θέλησες να το κάνεις. Αλλά ο Υιός σου θα οικοδομήσει οίκον, λέει, γιατί εσύ, λέει, πολέμους πολλούς έκανες και αίματα πολλά έχησες. Αλλά εγώ, λέει, σε αναγγέλω ότι θα σου οικοδομήσω οίκο, λέει. Και δεν θα αφαιρέσω το ελαιός μου από σένα και από το σπέρμα σου, όπως αφαίρεσα, λέει, από τον Σαούλ, γιατί τον Σαούλ τον απέρριψε ο Θεός μετά, αφού βέβαια σκοτώθηκε πριν σκοτωθεί, είχε παραβεί, σκοτώθηκε, βλέπουμε ότι έχασαν τη βασιλεία. Και είναι σπουδαίο πράγμα να χάσεις τη βασιλεία, την επίγεια. Ο Σαούλ την έχασε. Και πολλοί βασιλείς τη χάσανε όταν δεν περπατήσανε καλά με το Θεό. Όμως εδώ ο Θεός δίνει μια υπόσχεση στο Δαβίδ, επειδή περιπάτησε στο θέλημα του Θεού στη ζωή του, του λέει ότι το έλεος μου δεν θα το αφαιρέσω από σένα, και όχι μόνο δεν θα το αφαιρέσω, αλλά του έδωσε υπόσχεση ότι από τη γενεολογία του Δαβίδ θα γεννηθεί ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί και η Μαριάμ ήταν από το γένος Δαβίδ, και ο Ιωσήφ βέβαια ήταν, αν και δεν είχε καμία σχέση ο Ιωσήφ, αλλά ήταν και αυτός, και οι δύο ήταν από το γένος Δαβίδ, αν το προσέξετε αυτό και διαβάστε. Και τελικά πράγματι ο Θεός αντάμυψε το Δαβίδ και του έδωσε μια τέτοια ευλογία να γεννηθεί ο Χριστός, και έγινε ονομαστός και ξακουστός ο Δαβίδ σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, αγαπητοί, είναι αλήθεια ότι ο Θεός δοξάζει τους δοξάζοντες αυτόν. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός ευλογεί και υψώνει όλους αυτούς που περπατάνε στο θέλημά του. Δόξα στον Κύριο. Και ποιος δεν ξέρει το Δαβίδ, δόξα στον Θεό. Και τι τιμή μέσα από το γενεολογικό δέντρο να βγει, να γεννηθεί ο Χριστός. Γι' αυτό και του είπε ότι η βασιλεία σου θα είναι βασιλεία αιώνιος, που τελικά τη βασιλεία την πήρε ο Χριστός, γιατί είναι βασιλέας ο Χριστός, ήτανε βασιλέων, και θα βασιλεύει για πάντοτε. Και μαζί με τον Χριστό βέβαια θα βασιλεύσουμε και εμείς. Αν θα διαβάσετε βέβαια στο Δανιήλ, θα δείτε ότι οι βασιλείες του κόσμου έγιναν του Χριστού, και τη βασιλεία, λέει, την παρέλαβαν οι Άγιοι του Υψίστου. Οι Άγιοι του Υψίστου, οι Άγιοι θα βασιλεύσουν μαζί με τον Χριστό. Οι Άγιοι, ποιοι Άγιοι? Όλοι αυτοί που μετανόησαν, που έδωσαν την καρδιά τους στον Ιησού Χριστό, και βέβαια θα βασιλεύσουν μαζί με τον Κύριο. Οι ζωντανοί και αυτοί που θα αναστηθούν, οι Άγιοι που ήταν και πέθαναν. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν, γιατί βλέπουμε εδώ ότι από το σπέρμα του Δαβίδ ανέστησε τον Χριστό. Κατά την επαγγελία αυτού ανέστησε τον Ισραήλ σωτήρα τον Ιησού. Δόξα στον Θεό. Ανέστησε τον Χριστό. Ο Χριστός λοιπόν είναι αναισθημένος. Και τους το λέει πιο κάτω, δεν τους λέει κάτι άλλο. Τους λέει για τη Σταύρωση και για την Ανάσταση. Αφού ο Ιωάννης, λέει, ήρθε πρώτης ελεύσεως του σωτήρα, του Χριστού, και κήρυτε βάφτισμα μετανοίας, τα ξέρανε όλα αυτά εις πάντα των λαών του Ισραήλ. Και ενώ ο Ιωάννης τελείωνε το δρόμο του, έλεγε, τι να με στοχάζεστε ότι είμαι, δεν είμαι εγώ. Δεν ήταν ο Χριστός, δεν ήταν ο Θεός, ήταν ένας προφήτης, ο μεγαλύτερος των προφητών, και ας μην έκανε κανένα θαύμα ο Ιωάννης, το ξέρετε, ούτε ένα θαύμα δεν έκανε. Αλλά αυτό που έκανε ο Ιωάννης με το κήρυγμά του, μπόρεσε να προετοιμάσει το δρόμο του Κυρίου, δηλαδή να προετοιμάσει τις καρδιές των ανθρώπων. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βέβαια του κόστισε πάρα πολύ, έλεγξε παρησία τον ίδιο τον Ηρώδη. Γιατί ο Ηρώδης πέθανε ο αδερφός του και του πήρε τη γυναίκα, ενώ δεν επιτρεπότανε την Ηρωδιάδα. Και ο Ιωάννης τον έλεγχε και του έλεγε, δεν σε είναι συγκεχωρημένο να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου. Βέβαια αυτό του κόστησε, γιατί η Ηρωδιάδα κάποια στιγμή ζήτησε την κεφαλή του Ιωάννη, του προδρόμου, του αποκεφαλιστή που τον λέμε, επί πίνακι, σε ένα πιάτο επάνω. Αυτό την ευχαριστούσε, θα μπορούσε να ζητήσει ό,τι ήθελε η κόρη της. Αλλά η μητέρα της την πρότρεψε να μην ζητήσει ούτε το μισό βασίλειο που είπε αν το ζητήσει θα της το δώσει ο Ηρώδης, πάνω στο μεθύσιο του κι αυτός βέβαια, στη γεύση του ίνου, έτσι το είπε, και για τους συγκαθημένους αυτή την πρότρεψε την κόρη της λοιπόν να ζητήσει το κεφάλι του Ιωάννη. Βέβαια ο Ιωάννης τελείωνε το δρόμο του, όπως βλέπουμε εδώ, και ήταν από το Θεό αυτό, πήγε στον Κύριο. Γιατί τι σήμερα, τι αύριο λένε οι άνθρωποι, τι Σάββατο, τι Κυριακή πρωί, όλοι κάποια μέρα θα αναχωρήσουμε. Σημασία έχει πώς θα φύγουμε και πού θα πάμε όταν θα φύγουμε. Αυτό η σημασία. Ε? Το να πας, ξέρω εγώ, πώς να το πω τώρα, έτσι, άδοξα. Εντάξει, όλοι θα φύγουμε. Αλλά το να πέσει κάποιος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, να πέσει κάποιος γιατί στέκεται στην αλήθεια, να κακοπαθεί για το Ευαγγέλιο, για την αλήθεια, για το όνομα του Ιησού Χριστού, είναι μεγάλη τιμή και δόξα. Να φανταστείτε ότι όταν οι Απόστολοι τους έπιασαν οι αρχιερείς, όλοι αυτοί εκεί, αφού βέβαια είχε ιδρυθεί η Εκκλησία, είχαν λάβει το Πνεύμα το Άγιο και τους έβαλαν σε δημόσια φυλακή και τους έδιραν. Και μετά τους άφησαν και τους παρήγγειλαν να μην λαλείτε πλέον στο όνομα αυτό ξανά, σε κανέναν. Σας το απογορεύουμε εμείς. Και τελικά βλέπουμε ότι αφού έφυγαν, λέει ότι έφυγαν, λέει, χαίροντες και πηδώντες από τη χαρά τους, χοροπηδούσανε θα έλεγα από τη χαρά τους. Γιατί αξιώθηκαν να ετοιμαστώσει για το όνομα του Ιησού Χριστού, δηλαδή να τους χτυπήσουν να φάνε ξύλο για τον Χριστό. Αγαπητοί, πράγματι είναι σπουδαίο πράγμα να έτσι ο άνθρωπος να πάσχει για τον Χριστό. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός, ο Ιωάννης, συγγνώμη, μιλάγαμε για τον Ιωάννη, δεν είμαι εγώ, λέει. Είναι εκείνος που έρχεται μετά από μένα, το οποίο δεν είμαι άξιος να λύσω τα υποδήματα των ποδών του. Δεν είμαι άξιος. Για φανταστείτε, ο μεγαλύτερος των προφητών δεν είναι άξιος να του λύσει το λουρί από τα σανδάλια του. Τι να πούμε εμείς. Ε? Τι να πούμε εμείς. Κι όμως, αγαπητοί, ξέρετε τι λέει η Γραφή. Ότι στην βασιλεία των ουρανών, ο μικρότερος στην βασιλεία των ουρανών θα είναι μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστή. Και ξέρετε γιατί. Γιατί ο Ιωάννης βέβαια είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Εμείς είμαστε στην Νύμφη. Εμείς είμαστε μετά τη Σταύρωση. Έχει χυθεί το αίμα του Ιησού Χριστού. Και έχει μεγάλη σημασία. Ο Ιωάννης είναι φίλος του Νυμφίου. Ναι, είναι ένας Άγιος άνθρωπος, ο οποίος οπωσδήποτε ο Κύριος θα τον ανταμείψει και θα λάβει μισθό μεγάλο. Αλλά άλλο είναι ο φίλος του γαμπρού και άλλο είναι η Νύμφη. Ε? Η Νύμφη που θα παντρευτεί ο γαμπρός. Η Εκκλησία λοιπόν, εμείς είμαστε οι νύμφοι. Αυτή τη στιγμή μας δίνεται αυτή η χάρη, αυτή η δυνατότητα να ανήκουμε στο σώμα της νύφης του Χριστού. Ας εκτιμήσουμε λοιπόν όλοι μας, αγαπητοί, τη χάρη που δίνει ο Χριστός στον καθέναν που πιστεύει σε Αυτόν. Δόξα στο Θεό. Και βέβαια συνέχισε, λέει, άντρες αδελφοί ή του γένους του Αβραάμ και οι εν ημίν φοβούμενοι το Θεό, προς εσάς θα πεστάλει ο λόγος της σωτηρίας ταύτης. Βλέπετε πως τους μιλάει τώρα ή του γένους του Αβραάμ, έτσι απευθύνεται σε αυτούς, και όλοι εσείς που δεν είστε γένους του Αβραάμ, γιατί ήταν και Έλληνες εκεί, ήταν και εθνικοί εκεί, και φοβούμενοι τον Θεό, λέει, και όλοι που φοβάσαι τον Θεό, σε εσάς τώρα απεστάλει ο λόγος της σωτηρίας ταύτης. Είναι πράγματι από το Θεό ο άνθρωπος να ακούσει το λόγο του Θεού. Και αυτά τα λόγια που μιλάμε και ακούτε αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι για σένα και για μένα. Είναι για όλους μας. Σε σένα απευθύνεται ο λόγος αυτό το βράδυ. Σε σένα που μας ακούς. Και σε μένα. Τι θα κάνουμε? Θα υποταχτούμε στο θέλημα του Θεού, θα ευαρεστήσουμε τον Θεό με τη ζωή μας, θα κάνουμε το θέλημα του Πατέρα μας το ουράνιο έτσι όπως το θέλει, ή θα κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς? Θα μοιάσουμε και εμείς αυτούς τους ανθρώπους, τους ευλογημένους που μαρτυρεί ο Θεός ότι Βρήκα τον Δαβίδ άντρα κατά την καρδιά μου. Έναν άντρα που είναι έτσι όπως τον θέλω. Αυτή η ψυχή είναι έτσι όπως τη θέλω. Θα κάνει πάντα τα θελήματά μου. Αυτό δεν το λέει άνθρωπος, το λέει ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν αγαπητοί, θα πρέπει και εμείς το βράδυ αυτό, ο λόγος αυτός απευθύνεται σε μένα πρώτα που σας τον κηρύττω και μετά σε εσάς που τον ακούτε. Γιατί πρώτα περνάει από μένα. Πρέπει πρώτα εγώ να προσέξω και να πράξω αυτά που κηρύττω. Γιατί μας λέει ο Ιάκωβος, μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι αδελφοί, διότι εμείς θα κριθούμε αυστηρότερα. Ναι, όλοι εμείς που κηρύττουμε και διδάσκουμε και λέμε στους άλλους, οπωσδήποτε πρέπει πρώτα εμείς να εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού. Πρώτα εμείς να περπατάμε πάνω σε αυτό το Λόγο που κηρύττουμε, να πράττουμε δηλαδή. Βλέπετε τι ωραία πως λέει, σε εσάς απεστάλλει ο Λόγος της σωτηρίας ταύτης. Σε σένα αυτή τη στιγμή που ακούς αυτά τα λόγια, απευθύνεται ο Θεός και σου λέει, ο Χριστός αναστήθηκε. Ο Χριστός θα ξανάρθει. Ο Χριστός είναι στα δεξιά του Πατέρα και προσεύχεται, παρακαλάει τον Πατέρα για σένα. Πατέρα, συγχώρεσέ τον. Ο Σατανάς από την άλλη μεριά κατηγορεί εσένα, εμένα, κάθε ελάττωμά μας, κάθε πτώση μας. Πάει στο Θεό, βλέπεις τι έκανε. Αλλά ο Χριστός είναι στα δεξιά του Πατέρα και δείχνει τα χέρια του τα τρυπημένα. Ναι Πατέρα, έπεσε, αλλά εγώ όμως πέθανα για το Θόδωρο, πέθανα για το Γιώργο, πέθανα για το Γιάννη, πέθανα για τον καθένα αμαρτωλό. Δώσ' του μια ευκαιρία ακόμα. Και έτσι δεν αφήνει τον εχθρό να μας απολέσει, να μας χτυπήσει. Αγαπητοί μου, βλέπουμε λοιπόν ότι ο Λόγος του Θεού είναι για όλους μας. Βέβαια, συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, όμως πέρασε η ώρα να σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την ερχόμενη Τετάρτη να ολοκληρώσουμε αυτά τα εδάφια, να τα δούμε έτσι ένα-ένα, δεν μας βιάζει κανένας, δόξα στο Θεό, να μιλάμε το Λόγο του Κυρίου. Δόξα στο Θεό. Να σταθούμε λοιπόν τώρα με σεβασμό και με ευλάβεια, να παρακαλέσουμε τον Κύριο να ευλογήσει τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος το παίρνει στα σοβαρά και παίρνει απόφαση στην καρδιά του να κάνει πράξη, τουλάχιστον κάνει προσπάθεια. Και όταν ο Θεός δει ότι εμείς καταβάλουμε προσπάθειες να κάνουμε αυτό που θέλει, να κάνουμε το θέλημά του, θα έρθει ο Κύριος και θα μας δώσει τη δύναμη. Εμείς βάζουμε το θέλω, αυτός θα μας δώσει τη δύναμη και θα κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Γιατί εμείς να μην είμαστε σαν αυτούς τους ανθρώπους που διαβάσαμε, σαν τον Δαβίδ, σαν τον Βαρνάβα, σαν τον Σάβλο, δόξα στο Θεό, σαν τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, που δεν χάριζε, να πει «Α, βασιλιάς είναι, άστο τώρα, άλλους να ελέξω κανέναν άλλον και όχι τον βασιλιά». Όχι. Βλέπετε ότι εδώ δεν χάριζε σε κανέναν. Έπρεπε να το πει και για το καλό του το έλεγε βέβαια, δεν το έλεγε για το κακό του. Όμως ο Ηρώδης δυστυχώς ακολούθησε τον εύκολο δρόμο, το φαρδί. Το φαρδί. Χάθηκαν τόσες γυναίκες δηλαδή, δεν είχε. Ήταν κυβερνήτης, ήταν εκεί πέρα, δεν θα μπορούσε να βρει μια γυναίκα. Έπρεπε δηλαδή να έχει τη γυναίκα αυτή που, την παράνομη. Όχι βέβαια. Γι' αυτό αγαπητοί, θα πρέπει να προσέξουμε τι λέει και τι θέλει ο Θεός. Ας σταθούμε λοιπόν με σεβασμό και με ευλάβεια ενώπιον του Κυρίου και αυτό το βράδυ.